እዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬዲዮ ድምፂ አሜሪካ እዩ ከመምዝኹም ኩራት ሬዲዮ ድምፂ አሜሪካ ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ ሬዲዮ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብ ካብ ሓሊፉ ድማ ኣብ ቀጥታ ኣብ ሳተላይት ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ዝኸበረ ሰላምታ ይብፃሕኹም ክቡራት 12 ጥሪ 2014 ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ እዩ 3 ጥሪ 2016 ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪኡ ቕንፀላ ዘዋሪ መኪና ቀይሕ መስቀል ኣብ ትግራይ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብ ልዕሊ ሁቲ ናይ የመን ዝፈፀምዎ ደብዳብን መጥቃዕትን ከምኡ ውን ሚድያን መረፃን ዝብሉ ተኸታተልቲ ሪፖርታት ምስ ቐደምና ስሩዕ መደብ ከይኮነስ ፍሉይ መደብ ክህልወና ኢሎሚ ዳን ኮኔል ጋሻና ኮይኑሎ ቃለ ምልልስ ተገይሩሉሎ ብዛዕባኡ ክንዛረበሉ ኢና። ንኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝዳሰሰ ቃለ ምልልስ እዩ። ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቕድም ካብ ምንያ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ድሕርቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ካብ ሶማልያ ዝተፈልየት ሶማሊላንድን ዝተገብረ ውዕል ስዒቡ ቻይና ግዛእታዊ ሓድነት ሶማልያ ክኽበር ትማል ሓሙስ ፀዊዓ። ብመሰረት እቲ ዝተገብረ ስምምዕ መዘክር ኢትዮጵያ ኣብ ወሰናስን ማያት ሶማሊላንድ 20 ኪሎ ሜትር ን50 ዓመታት ክትሕዞ እያ። ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣልቦ ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብኡ ሓይል ባሕርን ወደብ ንግድን ከም እትምስርት ኣመላኺታ ዘላ። ኣብ ወሽመጥ ዓደን ትርከብ ኣብ ትሕቲ መጉዚትነት እንግሊዝ ዝነበረት ሶማሊላንድ ካብቲ ዝተረፈ ክፍሊ ሶማልያ ኣብ 1991 ዓ.ም ነፃነታ ተኣውጅ ዳኣ እምበር ብዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣፍልጦ ኣይረኸበትን። ኣብ ሶማልያ ዝርከብ ኤምባሲ ቻይና ንወሃቢት ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ቻይና ብምጥቃስ ኣብ ኤክስ ከም ዝበሎ ሶማሊላንድ ኣካል ሶማልያ እያ። ቻይና ንሃገራዊ ሓድነትን ሉኣላውነት ግዝኣቱን ኣብ ምሕላው ንፌደራል መንግስቲ ሶማልያ ትድግፎ እያ። ድሕሪ ምባል ሃገራት እቲ ዞባ ንዞባዊ ጉዳያት ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ክሕዝኦ ተስፋ ንገብር ኢሉሎ። ኣሜሪካ፣ ሕብረት ኤውሮጳ፣ ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ዓረብ ሊግ፣ ግብፅን ቱርክን ኣቐዲሞም ሉኣላውነት ሶማልያ ክኽበር ፀዊዖም እዮም ከም ፀብጻብ ትካል ዜና ፈረንሳይ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ኣብ ሞቃዲሾ ነቲ ስምምዕ መዘክር ዝቃወም ሰልፍታት እናዓበየ ይመፅእ ኣሎ። እዚ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተረኺቦም ንሓባራ ወታደራዊ ስርሒት ድሕር ምስምምዖም ብወገን ሶማል ዝመፁ ዘሎ ተቃውሞ ዓብዩ ኣሎ። ኣብቲ ብመንግስቲ ሶማል ዝተወደበ ትማል ሓሙስ ዝተካየደ ዓብዪ ናይ ሞቃዲሾ ሰላማዊ ሰልፊ ተሰለፍቲ ኣብ ጎድኒ ሃገሮም ኮይኖም ኣንጻር ኢትዮጵያ ንምውጋእ ዘለዎም ቅርብነት ይገልጹ ነይሮም ከም ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኻልኣይ መዓልቱ ሎሚ ኣብ ዝተካየደ ምስማዕ ክስ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ እስራኤል እቲ ክስ ዘርኢ ምጽናት ተመስሪትዋ ዘሎ እስራኤል ብዘርኢ ምጽናት ክሕተት ዘለዎ ሓማስ እዩ ክትብል ምላሽ ሂባ። እቲ ትማሊ ኣብ ዘሄግ ዝጀመረ መስርሕ ክሲ ንዓመታት ክወስድ ከም ዝኽእል ዝሓበረ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሲትድ ፕረስ ደቡብ ኣፍሪቃ ነዚ ብምርዳእ ሕጂ ትሓቶ ዘላ እስራኤል እትገብሮ ዘላ ቐጻሊ መጥቃዕትታት ደው ንምባል እዩ። እቲ ቤት ፍርዲ ንሕቶ ደቡብ ኣፍሪቃ ከተግብር ዝኽእል እንተኮይኑ ግን ዛጊት ኣይነፀረን። ነቲ መጥቃዕቲ ደው ንምባል ዘቐረበ ሓሳብ ግን ገዛእ ነፍሰይ ንምክልኻል ኣይክኽእልን እየ ብምባል እቲ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ሓሳብ እቲ መጋባእያ ክነፅዎ እስራኤል ሓቲታ ኣላ። ተሓላቕ ሰብኣዊ ምስላት ሂማን ራይትስ ዎች ደቡብ ኣፍሪቃ ንዝወሰደቶ ተበግሶ ንኢድሎም፣ ብዙሓት ሃገራት ግን ድጋፈን ካብ መሃብ ተቆጢበን ኣለዋ። ሓማስ ብ7 ጥቅምቲ ዝገበሩ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣስታት 1200 እስራኤላውያን ቀቲሉ ንኣስታት 240 ድማ ጅሆም ውሳዱ ዝዝከር እዩ። እስራኤል ብእትገብሮ ዘላ ቐጻሊ መጥቃዕትታት ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ድማ ኣስታት 23,000 ፍልስጤማውያን ሙማቶም ሚኒስትሪ ጥዕና ቃዛ ይሕብር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን ኣብ ልዕሊ ሕቱ ናይ የመን ዝወሰድኦ መጥቃዕቲ ሎሚ ዓርቢ ዋጋ ነዳዲ ዘይቲ ብ400 ሚእታዊ ምውሳኺ ሮይተርስ ሓቢሩ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ኣስታት 15 ሚእታዊ ዓለማዊ ንግዳዊ ልውውጥ ዝሓልፈሉ መስመር ቀይሕ ባሕር ምፍጻሙ ነቲ ዞባ ብምሉኡ ኣብ ሕፅረት ነዳዲ ከይሸሞ ስጋኣታት ተሕዲሩሎም። ውሁድ መጥቃዕቲ ኣሜሪካን እንግሊዝን ኣብቲ ዞባ ንዝግበር ዝነበረ ነፃ ምንቅስቓስ መራኽብ ንዘተዓናቕፉ ሕቱ ዝተገብረ እዩ ክብሉ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ገሊፆም ኣለዉ። وهاب قال تقال السحوت جن عبت مسمر نزق وعزا مراخب إسرائيل كتقع مخانم دقي مجلس اللوم عبيت كوبانيات مراخب نت مسمر وجدا بس أنفت أبوق تصفان يدوب أفريقيا كقع عزا موسانا أبحث أتقربات موسى واقطات جدا اللوم بمت وجوال مسمر نجدي أزي وحد كابت اللو هاجرات حنت أمريكا مخانا وايت هاوس تمالي جلس اللوم عمودعتهم من محدار فيدرال أفياشن أبزح حلف سومن أم أخل بررن هلوت حد ما عطاءت جنس إلو نايزو دقاد حروخ أهندبت أب أوريجن كتعرف نايز تجبرت نفاريت اتز تجنس على كفلا وحص تقطع صرت زاد صدقو نت ديزاين كمل زت سرح أنت خينو مرمرة يكيد اللوم صرف سايت وسخزر زر اللوام
أتاب مجد أير ألاسكا أتون النفاريت كبورتلاند مستبجست نوح كيت أنحد كابتوم كلتا معت قطاتني حادقة اوان ات حادتا قنص الوديقو بوينغ تمال حموس كمزبالو اتوامنا ناي حادقة اوان زقل قلوتو وسخت معت قطات بوينغ شو عطا سلستا شو عطا ماكس تشع عطا نفاريت ادلاي ابزي كونو لقوان تقنص الوخوات دغزقا برو مخنيات اما مرمار كتحبا برو مخوان حبيرو كمز زبالة فتصامة فتصي مخقات ام زينا برون داقي موان كقات ام يبلون زبالة من محدار افيشن فيدرال لم دفريات بوينغ حقاو تحطات النت زلو مسلوع المعك انتات دحن النت زي السما معك خوونا لو إليو ابتي بوينغ مرمراتات نخكايد بروبوع ابزي صحافو دبدابة دحرت فتصامة اتتكال ابكالو اتوسخت نفرت بوينغ شوعات سلستة شوعات ماكس شوعات تمساسا لملكتات مركابو مزملكت حبريتا خمز بزخو حدا لعلواي بعال سلطان FAA زيز أخاف خوينوم مقد أير ألاسكان يونايتدن أبا ماسك تشعات نفرتن اللحلح مقد قد أمتي إتا معز ومعزابا قليزن فيدرال من محدار أفيشن بوينغ أوشت عسرت نايس رح معالتات ملسخه بلون سورت أنكي إتا مسمعز أطات تتحيزو زولوز أقامن كمزيز بلاتر إيو داقيمون خيقات أمن زوستو سبقومتن كحبر حاتيتو أب أرلينغتون فيرجينيا زركب وانا بيت صحفات بوينغ بوغانو مسمى محدار أفيشن فيدرالن هقراو بورد دحن النت مقو عزيان أبزقابر ومر مراتات ملوء بملوء نصر النت بزلو ومقدن كتحوابر مخوان حبيرو أما فلم تأزو سامون وانا سراحة كايد بوينغ ديفيد كالهون نتفت سامة كان معك أنصر يتسملات بموبال جيغانا أمينا داقيمو كقات أميبلون كبلو نسرح تنياتاتهم تزاري بوم من محدار فيدرال أفيشن بوينغ نممر مارز وصلو زلو سقومتي اتتكال قبل علة سراح نفرت زقابر خطت البز ملكت وقصا أبزقار باللقوانيو
زينا بز تفتصمون
زينا تخداتيلنا خبرات زي بي او اي تقرينيا ايو كابو واشنطن دي سي خنكتصل محبر كيح مسكال ايتيوبيا حادة سرحتن يو ابكل التقراي وردا امباس نيتي بزي تفلتو سابات كمزو تقاتل افليتو اتي زواري امبولانس تقنصالن حانتي بحرس تتحزت نغباك الحكمنا نموصاد ابزتن كساقسل وان مخانوون اتي محبر قليص الله مولغي تاسوها
أبو زوبا ماكل تغري وردان باس نيتيم حرسي زيت تحازت دو نابتك الحكمنا نموساد زيتن كساغسم سرحتنيا محبرك أي حمزك اليتيوبيا حادت الري كل تشحن عصر شدوشان عم تمرت مشات ساعة حموشن إسران كبابي بستتكوسو تييت كامستغتلة ات محبر فليتوم عيتا والدو عرقاوي برها زيتا بحالة زواري مكينة أمبولانس هيوتا دن مدحان ناشكر كرة سراح كابستا مدبلو كتموا نبلت ناب عد قدام زيتا بحالة طابيا بعلمويا حكم نحيزو ناتو عزة أبز نبر اللوان أبت طابيا مسبتهم من النتم بزيت فلت وسبات تييت تتكويسلو قوسيلو ناب حكمنا ناتو سدا أبز نبر اللوان هيو تحاليفو كبل محبرك إحمس كاليتيوبيا أفليتيوم حلافي سباوي ديبلوماسين أغل غلوت كومنيكيشن محبرك إحمس كاليتيوبيا أيتم مسفن درجة ندمت أميركا كمزغلتو استقبار زي خوننن سباوي أغل غلوتون زت عناق في كبلو تزاري بوم تمسسالي تقبار انت فتسم زي فلاما يكونن أبتقراي أبزحالفو سلستة زي ملو عامتات عصر تربعات سرحتين ياتاتنا مسكح كحي بزخونة من قد تقتيلهم يم زي حزنيم أبتكونة تاتون ناتنا 140 حدن أمبولانسات عنين تزاريفننين أبزحزوان أبتكلل أنت أراو سلام أبزلو ووان كمزي عينة كونتات بمفتار دما أسن بيدونان أحزينونانيم أبالاتنا سرحتين ياتاتنا بنت أنت نحب رسب كي يقلقلو زي قديم علم لخاوي حقن هاقرناون زفرمتو حقي زي تحاسب مخانو منقستاون زي منقستاو أكلاتن كخوننو يقبا يوميلام ተመሳሳሊ ተግባር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ይፍፀም እዮም ዝበሉ ኣይተመስፍን። ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ቅልውላው ኣብ ዘለዎም ከባቢታት ንኣተው ንህዝቢ ዘገልግሉ ብምዃኖም ክሕለው ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም። እቲ ቅትለት ዝተፈፀመ ብመን እዩ ተባሂሎም ዝተሓተቱ ቶም ሓላፊ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከብ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንመራርሓት ክልል ኣፍሊጥ እዩ ዝበሉ ኮይኖም ኩነታቱ ድማ ኣብ ከይዲ ይርከብ ክብሉ ኣረድዮም። ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣምባስነይቲ ኣይተ ኪዳነ ማርያም ስራፊኤል ኣብ ዝሃብዎ መብርሀ ድማ ነቲ ተግባር ብምኹናን ንማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ይቕሬታ ሓቲቶም እዮም።
ናይ ሂወት ሓደጋ በፂሕሎ ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ እቲ ናይ ሰብ ሂወት ምቕታል ሰብኣውነት ደረጃ እንተሪኢኻ እዩ ተቐባልነት የብሉን ገጋ እዩ። ኣብታ ናይ ኣምቡላንሱ መጠነኛ ዝበሃል ጉድኣት ኣሎ። ከም ናይ ሕጊ ኣካላትን ኣብ ዘለና ኣካላት ድማ ነቲ ዘጋጠመ ነገር ዝምልከቶ ናይ ስራይ ስራሕት እናሰርሐን እዚ እውን ኣብቲ ምንቅስቓስ እዩ ዘሎ።
ክሳብ ሎሚ ዓርቢ 3 ጥሪ 2016 ዓ.ም በቲ ቅትለት ዝተጠርጠሩ ሰባት ከምዘይተትሓዙ ዘረዱ እቶም ኣመሓዳሪ እቲ ጉዳይ ብሕጊ ይረአ ከም ዘሎ ድማ ኣፍሊጦም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለም።
ቪኦኤ ተከታተሉ ኣለኹም። ክቡራትና ክንቅፅል። ኣሜሪካን እንግሊዝን ሎሚ ሓሙስ ናብ ሓሙስ ኣብ ዘውግሐለይ እቲ መሸንበባ ደብዳባት ካብ ነፈርትን መራኽብን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሁቲ የመን ፈፂሞም ኣለዉ። ጠንቂ እቲ ደብዳብ ሰራዊት ጥምረት ሓይልታት ሁቲ ኣብ ልዕሊ እተን ብቐይሕ ባሕሪ ዝሓልፋ መራኽብ ንግዲ ዝፍፅምዎ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት እዩ። ክንምለሶ ኢና። ኣሜሪካን እንግሊዝን ናብ ሎም ዓርቢ ኣብ ዘውግሕለይቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ደገፍ ኢራን ዝኸስቡ ምልሻታት ሁቲ የመን ዝፈጸሙ ደብዳብ መዛዘሚ እቲ ንሰሙናት ዝቐጸለ መጠንቅቕታ ኮይኑ ኣሎ። ሓይልታት ሁቲ ብቐይሕ ባሕርን ዝሓልፋ መራኸብ ንግዲ ኣይተጥቅዕወን ተዘየለ ዋጋ ክትከፍሉ ኢኹም ባህልቲእን እተን ሃገራት። ኣሜሪካ ነቲ ኣብ የመን ዝተበጽሐ ዘየተኣምን ምቁራጽ ተጻብኦን ኣብቲ ዞባ ግጭት ንኸይጋፋሕን ብምስጋእ ክሳብ ሎሚ ግብረ መልሲ ክትህብ ኣይተረኣየትን ነይራ። ሓይልታት ሁቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብድሮን ተወንጨፍትን ጸረ መራኽብን 18 ዝተፈላለዩ ደብዳባት ኣብ ልዕሊ መራኽብ ንግድን መራኽብ ውግእን ደብዳብ ድሕሪ ምፍጻሞም ግና ናብዚ ውሳነ እዚ ከም ዝተበጽሐ እቲ ዜና ይሕብር። ኣሜሪካን መሻርክታን ዘዋፈርዎን መራኽብ ውግእ ነቶም ካብ ሓይልታት ሁቲ ዝተወንጨፉ ደብዳባት ኣምኪኖሞ እዮም። መጠንን ስፍሓትን እቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕታት ግና ዓለም ለኻዊ ውግዘት ኣስዒቡ ካብኡ ሰጊሩ ደግም ንኻልእ ዙር ተመሳሳሊ ደብዳባት ዝጸወር ኣካል ከም ዘየለ ንምርኣይ እዚ ናይ ሎሚ መጥቃዕቲ ካብ ምፍጻም ካልእ ኣማራጺ ኣይተረኽበን ይብል እቲ ዜና። እቲ ኣሜሪካን እንግሊዝን ዝሃበኦ ግብረ መልሲ ሁቲ የመን ዓቕሞም ንምድኻም ንሚሳይላት ራዳርን ድሮናት ወቒዐን እየን። ነቲ ሰዓት 3 ናይ ወጋሕታ ወይ ከዓ ሰዓት 9 ናይ ለይቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓይልታት ሁቲ ሕነ ክንፈዲ ኢና ይብሉ ኣለዉ። ሁቲ ወሲኾም ብሰንኪ እቲ ደብዳብ 5 ኣባላቶም ከም ዝተቐትሉን 6 ከም ዝቐሰሉን ገሊፆም እዮም። ሓይልታት ሁቲ መን እዮም? ደባይ ተዋጋቲ ሁቲ ካብ ሓያል ዕርዶም ሰሜናዊ የመን ተበጊሶም ንርእሰ ከተማ የመን ሰንዓ ቅድሚ 10 ዓመታት ነበረ ዝተቆጻጸሩ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ስዑድያ ትድግፎም ሓይልታት ጥምረት ነቲ ኣብ ስደት ዝነበረን ዓለም ለኸ ተቐባልነት ዝነበሮን መንግስቲ ናብ ስልጣኑ ንኽምለስ ከም ዝገበረ እውን ይዝከር። ንዓመታት ዝቐጸለን መዛዘሚ ዘይረኸበን ደማዊ ግጭት ናይ የመን ነቲ ስዑድያ ትመርሖ ልፍንታዊ ስርዓት ከብድቆ ስለ ዘይከኣለ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢራንን ናይ ኢድ ኣዙር ውግእ ንክቕጽል ጠንቂ ኮይኑ እዩ። ከም ሳዕበኑ ድማ ኣብ የመን ልዕሊ 150,000 ሰባት ሞይቶም ኣብ ዓለምና እቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ክፍጠርን ኣኺሉ እዩ ግጭት የመን። ሓይልታት የመን ሓሓሊፎም ኣብ ልዕሊ ብቐይሕ ባሕሪ ዝሓልፋ መራኽብ ጥቕዓት ይፍጽሙ ነይሮም እዮም። ኣብ መንጎ እስራኤልን ሃማስን ውግእ ድሕሪ ምጅማሩ ግና ነቲ ተግባሮም ኣሕይሎም ኣለዉ። ብሕልፊ ድሕሪ 17 ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ ሆስፒታል ቃዛ ዝተፈጸመ ደብዳብን ዝሰዓበ ቅትለትን ሳልሳይን መወዳእታን ሪፖርት ሚድያን መረፃን ዝምልከት እዩ። ኣብዚ ሒዝንያ ዘለና ዓመት ኣውሮጳውያን ክልተሽሕን ዕስራን ኣርባዕተን ንኣሜሪካ ሓዊሱ ልዕሊ ኣርባዓ ሃገራት ምርጫ ንምክያድ ኣብ ዝቀራረባሉ እዋን ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ወይ ከዓ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ናይ ሓሶት ሓበሬታን ድሕነት ጋዜጠኛታትን ዓበይቲ ጉዳያት ማዕኸናት ዜና ክኸውን እዩ ይብሉ ተንተንቲ ክርስቲና ጋይሲሮ ስምት እያዳልያቶ ገብረ ገብረ መድን ቀርቦ እዩ።
ኣብ ኣርጀንቲና ዝተኻየደ ምርጫ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ወፍሪ ምርጫ እንታይ ውፅኢት ከም ዝህልዎ መሰረት ኣንቢሩ እዩ። ዛቪየር ሚለየንን መናሓንሕቶም ሰርጆ ማሳን ወፍርታቶም ንምድንፋዕን እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ንምፅላምን ፖስተራትን ቪድዮታትን ንምድላው ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ቴክኖሎጂ ተጠቒሞምሉ እዮም። ምልየ ፕሬዚዳንት ኮይኖም ስርሖም ኣብ ዝጀመሩሉ ልዕሊ ኣርባዓ ሃገራት ምርጫ ክካየዳ እየን። ከም ፓኪስታን፣ ሜክሲኮን ኣሜሪካን ንዝኣመሰለ ሃገራት ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ማዕኸናት ዜና እዚ ዓመት ንጋዜጠኛታት በዳሂ ዓመት ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ዝብል እምነት ይዳለውሉ እዮም ዘለዉ። ክላይተን ሜይመርስ ኣብ ኣሜሪካ ፈጻሚ ዳይሬክተር ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ሪፖርተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ እዩ።
ፕረስ ፍሪደምስ እንሽራይንድ ኢን ዘ ፈርስት ኣሜንድመንት
ትፈልጢ ኢኺ ነፃነት ፕረስ ኣብቲ ቀዳማይ መመሓየሺ ሕገ መንግስቲ ሰፊሩ እዩ። ብዙሓት ፖለቲከኛታት ክብሪ ናፃ ሚድያን ጋዜጠኝነትን ከም ትካል ኣብ ምልክት ሕቶ ክእትዎ ከለዉ ንዕዘበሉ ፖለቲካዊ ህሞት ኢና ንሓልፍ ዘለና።
ዝሓለፈ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ሓደ ካብቲ ኣብ ሚድያ ብዙሕ ዓመፅ ዝተረኣዮ እዩ ነይሩ። ኣሜሪካ ኣብ ምርጫ ለበዳ ብሰንኪ ዓለታዊ ምጉዳል ፍትሒ ህዝባዊ ተቃውሞ ተተኣናግድ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ተሓላቕቲ ፕረስ ንመጥቃዕትታት ማእሰርትን ምፍርራሕን ሰኒዶም እዮም። ኣብ ናይ 224 ምርጫ ዝዓበየ ፈተናታት ሚድያ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ሓሶትን ድሕነትን እዩ ክኸውን። ፕሬዚዳንት ማእኸል ጋዜጠኛታት ዝኾነት ሻሮል ሞሻቪ ሰልፊ ይኹን ሕፁያት ወፍሪ ዝካየድሉ ኣጋጣምታት ክትፅብፅብ ከለኻ ናይ ድሕነት ጉዳይ የሻቕል እዩ ትብል። ንሻሮንን ንጉጅላኣን ዘሻቕል ካልእ ጉዳይ ድማ ነቶም ኣዝዮም በላሕቲ ዝኾኑ ኣድመፅቲ ከይተረፈ ከታልሎም ዝኽእል ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ እዩ ትብል።
Generative AI, I should say, is rapidly changing the information ecosystem.
ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንዓውዲ ሓበሬታን ጋዜጠኝነትን ብተዓጻጻፊ ይቕይሮ ምህላው ዝተጋገዩን ናይ ሓሶትን ሓበሬታታት ብምሃብ ሓቀኛ ዘይኮኑ ነገራት ይቕርብ ኣብ ዘለሉ ኣዝዩ ዘሻቕልን ዘሰክፍን እዩ ዝገብሮ ዘሎ።
ጋዜጠኛታት ዲስኣርሚንግ ዲስኢንፎርሜሽን ብዝብል ተበግሶ ዘድልይዎም መሳርሕታት ንክህልዎም ንምርግጋፅ ማእኸል ጋዜጠኛታት ይሰርሕ እዩ ዘሎ ትብል ሻሮን ሞሻቪ።
It's imperative that every reporter frankly become a disinformation reporter. It's affecting every aspect of our life.
kam haq ent khoynu nafs wakaf gazetanya haswas zeqal' reporter khawna allo ilna ina na'amn ni nafs wakaf madai hiwatna yitsalwa yizallo
dobal bo gazetanyatat ab america ansar media zifsom matqa'attat zikkatatel qofo habareta wedma data base attayishillo ab stefalalya kflex atat zollo kunatat habareta zehbiyu wofru mircha ab zikkayelullu uwan ab america ab media zehli ta'amannat agedasu yiblu tententi sharon moshavi ammongo nizitohabekka habareta mi'manin nay hasot haylin mitihazallo ትካላት ዜና ድማ ማእኸለን ኣብ ተኣማንነት ክኸውን ኣለዎ ትብል። ኣብ ኣሜሪካ 168 ሚልዮን ሓዊሱ 1.5 ቢልዮን ሰባት ኣብ 224 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ምርጫ ድምፆም ክህቡ መደብ ኣብ ዝተተሓዘሉ ነፃ ጋዜጠኝነት ንዴሞክራሲ ኣብ ምድጋፍ ቁልፊ ታራ ኣለዎ ይብሉ ክኢላታት።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መንጎ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ዝተፈረመ ሰነድ ስምምዕነት ነቲ ዞባ ኣብ ጎንፅን ዘይምርግጋእን ከየጥሕሎ ተሰጊኡሎ እዚ ምዕባለ እዚ ይረአይ ዘሎ ድማ ዝተፈላለያ ሃገራት እቲ ዞባ ብሓድሽ ኣገባብ ኣብ ዝሰራርዓሉ እዋን እዩ። ነዚ ዝካየድ ዘሎ ምዕባለ ኣመልኪቱ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዘዳልዎ መደብ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ዝሓለፈ ባሕቲ ጥሪ 224 ዝተፈረመ ስምምዕ መዘክር መንግስቲ ኢትዮጵያን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ንዞባ ቅርኒ ኣፍሪቃን ካልኦት ኣብቲ ጉዳይ እጀታ ዘለዎም ኣካላትን ኣብ ሓድሽ ተስፋ ምትፍናንን ደግመ ስርርዕ በበይኖም ሓይልታትን ፈጢሩሎም። ኣብዚ መስርዕ ዝደሓረት ድምፃ ዝሓወሰት ቻይና ሓዊስካ ዓበይቲ ሃገራት ከም ኣሜሪካ፣ ዓዲ እንግሊዝን ከምኡውን ዞባውያንን ዓለማውያንን ውድባት ሶማል ዘለዋ መሰል ግዝኣታዊ ሓድነት ክኽበር ጸዊዖም ኣለዉ። መሪሕነት በይነ መንግስታዊ ውድብ ኢጋድ ተረኪቡ ዘሎ ፕረዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገለ ንዝመጽእ ሓሙስ 18 ጥሪ እቲ ውድብ ኣብ ካምፓላ ኡጋንዳ ንጉዳይ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣመልኪቱ ክዝቲ ምዃኑ ወግዓዊ ገይሩሎም። ኣብቲ ፕሬዚደንት ኡጋንዳ ዩወሪ ሙሰቪኒ ዝመርሖ ርክብ ኣባል ሃገራት እቲ ዞባዊ ውድብ ካብ ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ካልኦት መሻርክቲ ኣካላትን ክርከቡ ተፅቢት ይግበር። ኣብቲ ዞባ ብቐንዱ ድማ ምስ ኤርትራ ንኣስታት 38 ዓመታት ዝኸይድ ምትእስሳር ዘለዎን ጋዜጠኛን ጸሓፍን ዳን ኮነል ግን እቲ መዘክር ኣብ ሓፂር እዋን ክትግበር ከም ዘይኮነ እዩ ዝኣምን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብቲ ምምሕዳሩ ኣትይዎ ዘሎ ቁጠባዊ ዓዘቕትን ዘይዓርፍ ግጭታትን ኣቓልቦ መጠምዘዚ ክኸውን ከም ዝኽእል ይምግት። እንተኾነ ንጽቡቕ ይኹን ንሕማቕ እቲ ዝህልዎ ሳዕቤንን ዝገድፎ በሰላም ቀሊል ዘይምዃኑ ኣይጠራጠርን። ኣብ ወርሓት መያዝያን ሕዳርን ናይዚ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ትግራይ ዝበጽሐ ዳን ኮነል ምስ ምቁራጽ ሓገዛትን ብሰንኪ ኩናት ዝተጋደደ ደርቅን ተደማሚሩ ከቢድ ማሕበራዊ ቅልውላውን ጥምየትን ንዕዛቡ ኣካፊሉሎም። እቲ ዘሎ ደርቂ ግን ብተናጸል ዝርአ ዘይኮነስ ኣካልቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሰፊኑ ዘሎ ስእነት ምርግጋእን ምትእትታዊ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገራትን ምዃኑ ይምግት። ኣብቲ ናይ 1900 ሰመናታት ኣብ ትግራይ ዝተረኣየ ሕሱም ደርቂ ብኣካል ዝነበረ ዳን ኮነል ሕጂ እውን ናብኡ ከየመርሕ ዘለዎ ስግኣት ኣካፊሉሎም። መጀመርያ ግን ብዛዕባ እቲ ዝተፈረመ መዘክር ስምምዕ ትዕዝብቱ ከካፍል ዝተሓተተ ዳን ኮነል ከምዚ ይብል።
Well, I think Abiy himself is on thin ice here, claiming an inalienable right to a port. If that's true, Switzerland has that right.
Abiy, abilhi malatsa zitaqammat amasili yisimma'anni. Nimassal afdegge bahri yizu tinzallo. Zi, bibuzuhat afdegge bahri zayibillan hagrat, abkam Switzerlandin, kalot na Europa, Asia, African, Latin American hagrat zallo kuwunin natiyu. ግድነታዊ መሰል አፍ ደገ ባህሪ ዝባሃል ነገር የለም። እንተልዩ በመረደዳዩ ከውን ደለዎ እዚ ፈለማ በወደብ አሰብ ና ኤርትራ ይጀምሩ ንብዙሓት አካል እንኮላይ ኤርትራ ድማ አብ ተጠንቀቅን ምድላውን አቲዋ ጸኒሑ ኸዓ ናብ ሶማሊላንድ ገይዙ እዚ ወደብ በርበራ አብዋን ሲያድ ባሬ ሩሲያ ትጥቀመሉ ወደብ ይነይሩ እዚ ኸዓ ናብ ኢትዮጵያ ይብለሎ።
እቲ መዘክር ስምምዕ ቀሪቡን ዝፈተሾ ኢትዮጵያ ንናይ ሶማሊላንድ ሕቶ ላዕላውነት ክትምርምሮ ምዃና እምበር ቀጥታዊ ኣፍልጦ ክትህብ ከም ዘይኮነት ብምባል ዳን የዘኻኽር። በዚ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ጉዳይ ሓድሽ ርክብን ሽርክነትን ክፈጥር ምዃኑ ይኣምን። ድሮ እውን ብመገሻታት መራሕቲ ሃገራት ይረአ ከም ዘሎ ድማ ይዛረብ። በዚ ልበቲ ግን እቲ ስምምዕ መዘክር ሓድሽ ዞባውያን ርክባትን ኣወዳድባትን ፈጢሩሎም። ኣብዚ ሰሙን እዚ 3/4 ንፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ኣስመራ ተቐቢሉ ዘዘራረበ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትማሊ ሓሙስ ድማ ንሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ግብፂ ሳምሪ ሽኩሪ ተቐቢሉ ኣዘራሪቡሎም። ብመሰረት ሓበሬታ መራኸቢታት መንግስቲ ኤርትራ ሳምሪ ሽኩሪ ዕድመ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ ኣልሲሲ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከብፅሕ መፂኡ። ግብፂ ተመሳሳሊ ዕድመ ናብ ሶማል መልኣኻ መራኸቢታት ሶማል ይጠቕሱለዉ። ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድን ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ካይሮ ከይዶም ምስ መዘንኦም ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ ኣልሲሲ ክራኸቡ ምዃኖም እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እቲ ዝስዕብ ሕቶ ግን መቓን ግዜን ትግባርን ናይዚ ተፈሪሙ ዘሎ መዘክር ስምምዕ እዩ።
No, I think this is going to take a long time to sort out because Somalia opposes it. The international community doesn't
قال لي مثلنن سومالن قال محبرسب عالم نسيغنو ايام ኢትዮጵያ ካብዝኾነ ናይ ደገ ወገን ነቲ መዘክር ስምምዕ ክተተግብሮ ድጋፍ ክትረክብ ከቢድ እዩ። ምናልባት ግን ቀደማይ ሚኒስትር አብይ አቃልቦ ንምጥምዛዝ ኢሉ ዝገብሮ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኢትዮጵያ ገጢምዋ ዘሎ ዝቕባበን ቁጠባዊ ቅልውላውን ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እዩ ዝኸብድ ዘሎ። እዚ እምበኣር ንሓያሎ ኢትዮጵያውያን ናይ ምጥምዛዝ ተኽእሎ ኣለዎ። ነታ ሃገር ኣብ ካልእ ኩናት ናይ ምእታው ዕድል ድማ ማዕሩኡ እዩ።
እቲ ስምምዕ ኣብቲ ዞባ ኩናት ንኽውልዕ ዘለዎ ትኽእሎ ከመይ ከም ዝግምግም ዝተሓተተ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛን ፀሓፍን ዳን ኮነል ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ብቀረባ ዝረኣዮ ክውንነት ክልል ትግራይ ኣቢሉ መልሲ ይብሎም። ብኩናት ዝሰንበሩ መንእሰያት ትግራይ ብዝኾነ መልክዕ ክሳተፉ ድልየት ከም ዘይብሎም ብቀረባ ተዓዚብሎም። እቲ ክልል ናብ ኩናት ክኣቱ እንተተገዲዱ ኣብ መፃብቦ ክኣቱ እዮም ዝበለ ዳን ኮነል ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብቲ ዘሎ ምትፍናን ፀግዒ ክሕዝ ከም ዘይደሊ ይኣምን። ከም ኣረዳድኣ ዳን ኮነል ሶማሊላንድ ኣብቲ ከባቢ ፅሉዕን ከግፋሓ ምስ ደልያ ዞባውያንን ዓለማውያን ሓያላት ሃገራት ባይታ ምትፍናን ክትከውን ዓብዪ ተኽእሎ ኣሎ። ቅድም ብሕብረት ሶቪየት እትውነን ዝነበረት ወደብ በርበራ ሕጂ እውን ሩስያ ዘለዋ ተገዳስነት ክውስኾ ይኽእል እዩ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣንጻርተን ካልኦት ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ ምስ ኢትዮጵያ መርገፂ ክትሕዝ ከም እትኽእልን እትድግፍን ዳን ይኣምን። ካልኦት ሓይልታት ከም ቱርክን ኢራንን እውን ኣብዚ ግጭት ኢደን ክሕውሳ ከም ዝኽእላ እዩ እቲ ኣሜሪካዊ ጸሓፊ ዝምግት። እቲ ግጭት ናብ ካልእ ተጋፊሑ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እቶም ኣበገስቲ ሓይልታት ክኸውንን በበኖም ኣካላት ኢዶም ክእትውሉን ድማ ተኽእልኡ ርሒብ ምዃኑ እዩ። ተደማሚሩ ግን እቲ ግጭትን ምትፍናንን ብቐሊሉ ከም ዘይዓርፍ ይኣምን። ኣብዚ ምትፍናን እጀታ ዝህልዎም ግን ዞባውያን ሓይልታት ጥራይ ኣይኮኑን።
ካልኦት ሃገራት ምዕራብ ኣሜሪካ ከም ፈረንሳይ፣ ኣሜሪካ ፈረንሳይ ንኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕርን ምቃም ክትሕክም ትሕግዛ ይግለፅ ነሩ ሞ ትርአ ዝኸም
ይመስለኒ።
ፈለማ ቁሩብ ተመሊስና ነገራት ምንጻር ከድልየና እዩ። እዚ ጉዳይ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘቀራረበ ፈላሚ ነጥቢ መሲሉ ይስማዓኒ። ኤርትራ ንወደብ ዓሰብ ንኢትዮጵያ ክተካርያ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ስምምዕ ነይሩ። ኣውሮፓዊ ሕብረት ድማ ነቲ ጽርግያ ንምስራሕን ወደባት ንምምሕያሽን ሓገዝ ክህብ ተሰማሚዑ ነይሩ። እንተኾነ ኣብቲ ዞባ ዝምድናታት ቐልጢፉ ስለ ዝቀያየር እቲ ሓሳብ በርዒኑ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ፈረንሳይ ሓገዝ ድማ ምስኡ ዝተዓፀወ ይመስለኒ።
ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንኣስታት 38 ዓመታት ብቐረባ ዝሰርሐ ዳን ኮነል ቀንዲ ሻቕሎቱ ኣብቲ ከባቢ ዝረአ ቅልጡፍ ምልውዋጥ ኣሰላልፋ ሓይልታት እዩ። እቲ ዞባ ብበበይኖም ሓይልታትን ሰብ ረብሓን ኣብ ቀጻሊ ምስግጋር ኣእዳዊ ጸኒሑን ዘሎን ከም ኣገላልጻ ዳን። ኣብዚ ኩሉ ዘየላ ግን ትግራያ ይብል ኣብ ቀረባ ግዜ ናብኡ ዝበጽሐ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛን ደራስን ዳን ኮነል። ድሕሪ ኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ዝተዓዘቦ ፖለቲካዊ ክትዓትን ዝካየድ ዘሎ ዘተታትን ርሒብን ኣሳታፍን ፖለቲካዊ መስመር ክኸፍት ዕድል ኣለዎ ይብል። እቲ ዘሎ ትስፉ ሃዋህ እንተተጨውዩ ግን ትግራይ ክትወፆ ኣብ ዘይትኽእል ዓዘቕቲ ክትሽመም ትኽእሎ ከም ዘለዋ እዩ ዳን ኮነል ኣብቲ ምስ ኣብርሃም ተስፋልዑል ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ተዛሪቡ።
ክቡራትና ጋዜጠኛን ደራስን ኣሜሪካዊ ዳን ኮነል ብዛዕባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምብራቅ ኣፍሪካ ይመዕበል ዘሎ ፖለቲካ ኩነታት ኣመልኪቱ ምስ መሳርሕትና ኣብርሃም ዘካየደው ቃለ ምልስ እዩ። ብተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝተኸታተልኩምዎ እሞ ንሎሚ ዘዳለናልኩም ሓፈሻዊ መደባት ፈፂምና ኣለና። ቀዳምን ሰንበትን ከም ኩሉ ሳዕ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ተተኪሩ ስፍሕ ዝበለ መደባት ዝቐርበሉ ክኸውን እዩ። ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ኣብ ሳተላይትን ኣብ ሬድዮን ተኸታተሉና ምሳና ፀኒሖም ስለ ዝተኸታተልኩምና እውን ኣዚና ነመስግነኩም። ሰላም ድሓን ሕደሩ።